qalampirdan gapiramiz. Qishki parvozlar jadvaliga o'tilishi munosabati bilan Urganch, Milan, Toshkent, Urganch, Rim, Toshkent va Toshkent, Parij, Toshkent yo'nalishlari bo'yicha mavsumiy aviaqatnovlar vaqtincha to'xtatildi. Bu haqda Uzbekistan Airways AJ matbuot xizmati ma'lum qildi. Italiya va Fransiyaga parvozlar tasdiqlangan jadvalga ko'ra, yozgi parvozlar jadvali oxirigacha quyidagicha amalga oshiriladi. Urganch, Rim, Toshkent haftada bir marotaba, seshanba kunlari. Urganch, Milan, Toshkent haftada bir marotaba, juma kunlari. Toshkent, Parij, Toshkent haftasiga ikki marotaba, seshanba va juma kunlari. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.